Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U studiju u Beogradu Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Branimir Glavaš osuđen na 10 godina robije zbog zločina nad Srbima u Osijeku. Eufor u okolini Bjeljine pretresao kuće bivših saradnika Ratka Mladića. Samostalni sindikat na protestu podrške 17. dana štrajka glađu radnika Partizana. Papa Benedikt krenuo svoju prvu posetu svetoj zemlji. U Srbiji danas maksimalno 25 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još. Laboratorija u Beogradu isključila postojanje virusa novog gripa na Kosovu. Ministar zdravlja Milosavljević.
Taj slučaj smo imali juče jer je u saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom poslat uzorak iz Prištine mlade žene koja je obolila i umrla vrlo brzo. Urađen je test u toku jučerašnjeg dana i isključen je virus u uzorcima koji su poslati.
Analiziramo izjave visokih funkcionera Srbije povodom hapšenja i presuda za ratne zločine. Vuk Jeremić nakon vesti o hapšenju dvojice Srba u Hrvatskoj, ministar Šutanovac povodom presude Šljivančaninu i naš sagovornik književnik Filip David.
To je jedno bazično kršenje ljudskih prava i zaslužuje najoštriju osudu. Mi ćemo se kao država oštro suprotstaviti.
Smatram da je ova presuda zaista neprimerena i da ni na koji način ne doprinosi, da kažem, ugledu koji je onako veoma nizak Haškog tribunala.
Meni se povremeno čini da je ovo onaj san neće Miloševiću, da nismo najavi, da ponovo sanja Milošević ovo vreme.
Također beležimo, sud u Nišu počeo prvi od ukupno 8300 postupaka pod tužbama ratnih veterana. Oni prete da će pravdu tražiti pred sudom u Strasburu, ali i poručuju.
Ti koji su se borili i listom ustali 99. godine protiv agresije Švedske na našu otadžbinu, da traže sad pomoć od svog neprijatelja.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za petak, 8. maj.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Saborski zastupnik Branimir Glavaš proglašen je krivim za ratni zločin protiv srpskih civila u Osijeku 1991. godine te osuđen na jedinstvenu kaznu od 10 godina zatvora. Presudu je izreklo Veće županijskog suda u Beogradu. Drugo optuženi Ivica Krnjak osuđen je na 8 godina robije dok je Gordana Magdić dobila 7 godina. Dino Kontić, Tihomir Valentić, Zdravko Dragić dobili su po 5 godina zatvora. Glavaš je proglašen krivim po obe tačke optužnici za takozvani slučaj garaža i u slučaju selotejp. Vojnici Eufora rano jutro su u potrazi za haškim beguncem Ratkom Mladićem u Bjeljini pretresli stan Rajka Banduke i kuću njegovog rođaka Radoslava Banduke. Rajko Banduka, penzionisani zastavnik, tokom rata bio je Mladićev sekretar u glavnom štabu Vojske Republike Srpske. Potparolka Eufora Mandy McBain.
Na zahtjev Haškog tribunala Eufor je proveo operaciju pretresa s ciljem pronalaženja materijala ili informacija koje bi mogle pomoći sudu u potrazi ili hapšenju za Ratkom Mladićem. Sa obje lokacije je uzet materijal koji će biti pregledan u Euforovom sjedištu u Butmiru, kazala je McBain.
Delegacija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine susrela se posljednjeg dana službene posjete Iranu sa predsjednikom Mahmudom Ahmedinedžadom. U saopštenju iz parlamenta se kaže da je Ahmedinedžad naglasio podršku miru i stabilnosti Bosne i Hercegovine i dodao da će u ostvarivanju tog cilja BiH imati podršku prijateljskog iranskog naroda. Predstavnici štrajkačkog odbora Kragujevačke fabrike Partizan danas će ponovo razgovarati sa predstavnicima vlade Srbije i vlasnikom preduzeća o povezivanju radnog staža i isplati 200 evra po godini staža za sve zaposlene koji napuste fabriku. U očekivanju nove runde pregovora koji će popodne biti održani u Beogradu nastavlja se agonija radnika koji već 17. dan štrajkuju glađu. O trenutnom stanju javlja Branko Vučković koji je razgovarao sa Svetozarom Bojanićem, predstavnikom štrajkača.
Intervenisali su i naši lekari, naše matične ambulante i hitna, bilo infuzije, injekcija, bez malo svi su za stacionarno lečenje, ali oni neće izaći dok se ne reši problem.
Nadate li se da će danas biti postignut neki dogovor s obzirom da je danas 17. dan štrajka, da je danas petak i da ako danas ne bude dogovora, agonija ljudi koji štrajkuju glađu može biti produžena i do ponedeljka?
Ako ne bude to dogovoreno danas i stavljeno na papir i potpisano i određeni rok, kad će se to izmiriti sve, znači finansijski završeno, ako to ne dođe do toga, još 10 njih ulazi u štrajk glađu, neka vidi ceo svet otkako je demokratija u Srbiji, kako ljudi žive u Srbiji. Džaba meni danas u prodavnici, imam sve, ali zato nemam novca, nemam s čim da kupim. U većoj bedi sam sad nego 90-ih godina kad je bilo najveće zlo.
Savez samostalnih sindikata Srbije u 13 sati organizuje protest ispred fabrike Kože Partizan u Kragujevcu u znak solidarnosti sa radnicima Kožare. Akcize na motorne benzine u Srbiji danas su povećane za 2 dinara po litru, a na dizel goriva za 4 dinara po litru. Prema podacima sa sajta Naftne industrije Srbije, litar motornog benzina i bezolovnog motornog benzina od 95 oktana poskupeo je na 93,8 dinara, a dizel gorivo D2 na 80,8 dinara. Eko dizel poskupeo je na 86,20 dinara, cena euro dizela je povećana na 88 dinara po litru. Tečni naftni gas poskupeo je na 40,9 dinara po litru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji do danas nije registrovan niti jedan potvrđen slučaj bolesti izazvane novim virusom grupe gripa H1N1, izjavio je ministar zdravlja Tomica Milosavljević. Analizom koju je potvrdila i Svetska zdravstvena organizacija, otklonjena je sumnja da je od novog gripa obolela jedna devojka u Prištini koja je preminula, rekao je Milosavljević na konferenciji za novinare u vladi Srbije.
Laboratorije na Torlaku. Od ove nedelje laboratorije ima nove hemikalije koje omogućavaju da rezultat kada je negativan bude pouzdano negativan. I taj slučaj smo imali juče jer je u saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom poslat uzorak iz Prištine mlade žene koja je obolela i umrla vrlo brzo. Dakle, Kancelarija Svetske zdravstvene organizacije na nacionalnom nivou se nalazi u Beogradu i ona ima jedan istureni deo u Prištini. Prištinski deo kancelarije je organizovao uzimanje uzorka, posla uzorak u Beograd, posredovanjem Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Beogradu urađen je test u toku jučerašnjeg dana i isključen je virus u uzorcima koji su poslati ove bolesnice, odnosno negativan je bio nalaz.
Prema danas objavljenom bilansu Svetske zdravstvene organizacije, broj potvrđenih slučajeva novog gripa u svetu povećan je na 2371 u 24 države. Od novog tipa gripa A u Meksiku i Sjedinjenim državama do sada su umrle 44 osobe. To su do sada jedine dve države u kojima su zvanično potvrđeni smrtni slučajevi od novog gripa. Vlada Čada potvrdila je da se od jutros vode žestoke borbe između vojske Čada i pobunjenika na istoku zemlje i dodala da je neutralisala 60 neprijateljskih vozila. Vlada u Čadu prošle nedelje optužila Sudan da je uputila nekoliko kolona oružanih pripadnika na Čad, ali je Kartum demantovao tu tvrdnju. Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Benedikt XVI, krenuo je danas na svoje prvo putovanje u svetu zemlju. Prva etapa njegovog puta je Jordan, a potom će do 15. maja posjetiti Izrael i palestinske teritorije. Najveći svjetski proizvođač automobila, japanska Toyota, objavila je čist gubitak od više od 4 milijarde dolara u poslovnoj godini koja se okončala krajem marta, što je više nego što se predviđalo i predstavlja najgori rezultat u istoriji kompanije. Iz Toyota najavljuju dalji rast gubitaka u ovoj godini. Australijski ministar inostranih poslova Steven Smith potvrdio je da će ambasada te zemlje ponuditi pomoć ocu teniserke Jelene Dokić Damiru koji je priveden u Srbiji. Gospodin Dokić je australijski državljanin i ponudit će mu pomoć kao i svakom našem građaninu koji ima probleme u inostranstvu. Ako bude zatražio našu pomoć, učinit ćemo sve što možemo za njega, izjavio je Smith. I ovdje završavamo pregled vesti, u nastavku detaljnije o presudi Glavašu, proterivanju Agima Čekova kao i zahtevu za smenu Milorada Dodika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bez dana svakako dolazi iz Zagreba Branimir Glavaš, proglašen krivim za ratni zločin protiv srpskih civila u Osijeku 91. godine, te osuđen na jedinstvenu kaznu od 10 godina zatvora. U ovom trenutku na telefonskoj vezi u Zagrebu je moj kolega Enis Zebić. Enise, ovo je praktično okončanje procesa koji je trajao prilično dugo i bio je obojen nizom šokantnih momenata i obrta. Može li se reći da je ovo dakle definitivni kraj?
Može se reći da je ovo gotovo kraj, jer sad naravno ovo je tek prvostupanjska presuda koju treba potvrditi Vrhovni sud, a obrana danas osuđenih je već najavila žalbe. I drugo, Branimir Glavaš ima imunitet kao saborski zastupnik, a on je osoba vrlo sklona izvođenju cirkusa, tako da će on vjerojatno na svaki način nastojati ometati, otežati. Naime, danas Sabor zasjeda povodom Renovog plana o deblokadi hrvatskih pregovora sa Europskom unijom, a Sabor je onaj koji može jedini skinuti imunitet Branimiru Glavašu. Naime, kako je on dobio jedinstvenu kaznu od 10 godina, čim je preko 5 godina kazna, odmah ide pritvor. Međutim, on ne može u pritvor, ima imunitet, prema tome sad je na redu sud koji mora od sabora zatražiti skidanje imuniteta i to vjerujem da bi se moglo desiti danas tokom dana.
Podsjetit ćemo još da se Branimiru Glavašu sudilo za teške zločine počinjene na srpskim civilima u Osijeku u okviru slučajeva koji su poznati pod imenom Garaža i Selotejp. Eni Zević, kolega iz Zagreba, bio u ovom trenutku sa nama. Hvala na uključenju. Institucije Kosova su zatražile od Interpola da ukine sve potenice Srbije koje su politički motivisane. Na taj način zvanična Priština je reagovala na proterivanje bivšeg premijera Agima Čeku iz Kolumbije. Sam Čeku se sutra vraća na Kosovo, dakle nam se javlja Ana Mari Repić.
Poternica za mnom nema pravnu osnovu, već je politički motivisana, rekao je Agim Čeku agenciji France Press, pošto je proteran iz Kolumbije. Bivši kosovski premijer je izjavio da se nalazi u Evropi, ali nije rekao tačno gde. Čeku je doputovao u Kolumbiju 3. maja da bi učestvovao na međunarodnom seminaru o razoružanju. Međutim, on je zatim proteran, pošto je za njim Srbija raspisala Interpolovu poternicu zbog ratnih zločina počinjenih nad Srbima i nealbancima na Kosovu 99. godine. U prvim reakcijama, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova je, ne navodeći detalje, saopštilo da je povodom tog slučaja preduzelo sve mere. Ministar unutrašnjih poslova Zenon Pajaziti je izjavio da je informaciju o proterivanju Čekua dobio putem medija, te je zatražio od Interpola da ne uzima u obzir srpske poternice, koje su, kako je kazao, politički motivisane. Čekuova socijaldemokratska partija je saopštila da je poternica bila ukinuta još 2006. godine. Kosovo nije član Interpola. Ova organizacija zvanično sarađuje sa UNMIK-om, ali ovoga puta ta misija Ujedinjenih nacija nije imala nikakvu informaciju. Povodom ovog slučaja nismo dobili nikakvo saopštenje Interpola, rekao je portparol UNMIK-a Rasel Giki. Inače, socijaldemokratska partija je saopštila da će njen lider Agim Čeku u subotu u Prištini održati konferenciju za novinare. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Agim Čeku, koji je optužen za ratne zločine nad Srbima i nealbancima na Kosovu 99. po saznanjima Lista danas, uspeo je s pomoć ministra spoljnih poslova Francuske Bernara Kušnera da umakne srpskim pravosudnim organima. Nakon jučerašnjeg deportovanja Čekova iz Kolumbije u Francusku, Ministarstvo pravde Srbije uručilo je zahtev za njegovo izručenje, ali je Čeku dozvoljeno da otputuje u Zagreb. Francuski Interpol tvrdi da je razlog za nepostupanje po poternici srpskih vlasti taj što pravosudni organi Francuske ne tragaju za Čekom. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac kaže za naš radio da se iza ovakvih postupaka često kriju politički razlozi.
Što bi značilo da kada se raspiše ta vrsta poternica, odnosno takozvana crvena poternica, ukoliko se to lice zatekne na prostorima bilo koje zemlje, treba da bude privedeno, zadržano, a nakon toga da se krene u postupak izručenja zemlje koja je raspisala poternicu. U ovoj situaciji se to nije desilo, ali to nije prvi put. I ono što je bitno reći, i danas postoji veliki broj poternica za oficirima Vojske Srbije, koje su takozvane tajne i koje se ponekad aktiviraju na stranstvo. Mislim da bi u okviru celog regiona bilo neophodno da se ti postupci svedu na ono što je zaista ratni zločin i da napokon znamo ko je taj koji može jednostavno odgovara. Ovo govorim zbog toga što postoji opasnost da se jedan deo naših oficira nalazi na raznim poternicama nekih drugih zemalja i da oni budu zadržani negde u inostranstvu, što bi nas stvaralo zaista veliki, veliki problem.
Bio to ministar odbrane Dragan Šutanovac. Proces protiv vlade Srbije po tužbi niških rezervista počeo je jutros pred sudom u Nišu. Rezervisti su podneli tužbu zbog neplaćenih dnevnica za učestvovanje u ratu 99. godine. Kako javlja Dušica Nestorović, tom sudu je do sada podneto 8.300 tužbi.
Država je do sada isplatila dnevnice rezervistima iz 7 opština na jugu Srbije, ali ne i niškim borcima koji su zbog toga ranije štrajkovali glađu ispred zgrade vlade Republike Srbije. Predsjednik štrajkačkog odbora ratnih vojnih rezervista Rodoljub Vuković rekao je za naš radio da ne očekuje mnogo od ovog procesa i da je sa svojim saborcima spreman da pravdu potraži pred Međunarodnim sudom u Strasburu.
Pa da vam kažem, ništa ne očekujem kapitalno, verujte mi, jer znate sami, već godinu po dana borba i bitka sa državom i sa vladom Srbije. Sve instance ćemo proći sudske u Srbiji i ne bude li sluha, tražit ćemo zaštitu i Međunarodnog suda u Strasburu. Ja mislim, moje viđenje, moje mišljenje da država Srbija to neće dozvoliti, da se borci koji su se borili i listom ustali 99. godine protiv agresije svetske na našu otadžbinu, da traže sad pomoć od svog neprijatelja.
Rezervisti od ponedeljka štrajkuju u centru grada ispred sedišta okružnog suda. Oni su u parku preko puta Palate pravde podigli šatore i istakli transparente na kojima piše jednakost među borcima. Kao i gospodo predsjednici i ministri, kada nešto kažete, nemojte da lažete. Rezervisti kažu da 1999. godine nisu otišli da se bore zbog dnevnica, već da brane otadžbinu. I dodaju da ih sada iritira činjenica da je jednom broju rezervista država platila učešće u radu ratu, dok drugima nije.
Kako mogu oni njima da daju, a nama da ne daju? Šta smo mi, majmuni, idioti, a njima da daju, oni su pravi borci, tako?
Ja sam borac 99. ja strajkujem za pare svoje koje sam ja zaslužio da bi u rat. I ja i moj sin, zajedno smo bili, obojica smo bili, da. Da branimo država, međutim sada se izigravaju. Ne može neko da dobije, neko da ne dobije kad smo isti hleb delili zajedno. I u istom šatoru su spavali, u istom kazanu smo jeli svi. Znači sad nas predvajaju. To je sramota za državu i za rukovodstvo koje vodi ovu državu.
To podvajanje nas muči. Nego su oni to sami napravili zbrku, Rasim Ljajić je rekao sam, nego trebali su im glasovi pred izbore i vi se pobunili, zbog toga su njima morali da daju i za svaka greška se plaća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Branimir Glavaš osuđen na 10 godina robije zbog zločina nad Srbima u Osijeku. Eufor u okolini Bljeljine pretesao kuće bivših saradnika Ratka Mladića. Samostalni sindikat na protestu podrške 17. dana štrajka glađu radnika Partizana. Papa Benedikt krenuo u svoju prvu posetu Svetoj zemlji. U Srbiji danas maksimalno 25 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Američki potpredsjednik Joseph Biden posjetit će region Balkana u nedjelji koja počinje 18. maja i verovatno će prvo biti u Sarajevu, Beogradu, zatim u Prištini, izjavio je odlazeći američki ambasador u Srbiji Cameron Manter. Poznatog analitičara iz Britanskog kraljevskog instituta za bezbednosne studije Jonathana Ayla, koleginica Branka Trivić pitala je kako objašnjava činjenicu da američki vicepredsjednik samo nekoliko mjeseci nakon izbora na funkciju dolazi u posjetu Balkanu, regionu koji ne stoji visoko na listi američkih spoljnopolitičkih prioriteta.
Ima nekoliko činjenica koje su važne u odgovoru na to pitanje. Prva je da je potpredsjednik Biden dobio više ovlašćenja za Europu. Primjera radi, on je bio prvi član Obamine administracije koji je posjetio ovaj kontinent. Bilo je to njegovo učešće na konferenciji o bezbednosti u Minhenu u februaru, tek nekoliko nedjelja nakon što je administracija formirana. Biden je također bio taj koji je lansirao famoznu poruku o restartovanju odnosa sa Rusijom pritiskom komande Restart, što bi trebalo da najavi novi početak odnosa sa Moskvom. Drugo, poseta je jasna indikacija da ova administracija želi da razmrsi preostale čvorove na Balkanu, ali primetna je pritom njena tendencija da se uhvati u koštac sa balkanskim problemima na način koji će obuhvatiti sve aspekte problema, umjesto da se bavi samo akutnim krizama kada one već izbiju. Primjera radi, evidentan je pristup da se ova administracija usredsredi na Pakistan i Afganistan u paketu. Ili recimo da sa Rusijom se bavi u širem međunarodnom kontekstu. U tom smislu, sada je očigledna najava da će se u pristupu Balkanu na region gledati sveobuhvatno. Da će se dakle na region gledati kao na celinu, umjesto da se fokus i pažnja dele na mnogo manjih delova tog regiona. E sad, postavlja se pitanje da li ovaj drugačiji sentiment i drugačiji pristup Balkanu najavljuje i promjenu politike prema tom regionu. Ja trenutno ne vidim bilo kakve znake promjene. Primjerice, nova administracija se veoma založila da Kosovo postane član Međunarodnog monetarnog fonda. Ona šalje iste poruke koje smo i do sada slušali o tome u kom pravcu treba da idu Kosovo i Srbija. Ne verujem dakle da možemo govoriti o nekoj zaokruženoj politici ove administracije, ali se može reći da ono što Vašington sada čini jeste to da šalje poruku da Balkan nije malo evropsko dvorište za koje u Americi nema interesovanja, nego da naprotiv zaokuplja pažnju Vašingtona. Ne zaboravimo u tom smislu da je predsjednik Obama već posjetio Tursku, što ukazuje na to da se u Vašingtonu shvata da je jugoistočna Evropa itekako važan region.
Sa Jonathanom Ailom razgovarala koleginica Branka Trivić. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić zatražio od visokog predstavnika u BiH Valentina Incka da upotrebi bonska ovlašćenja i smeni predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika, te da mu zabrani obavljanje bilo kakve političke aktivnosti zbog kršenja ustavnog poretka BiH i Dejtonskog mirovnog sporazuma, kaže se u saopštenju. Sve zbog posljednjih spornih Dodikovih izjava koje prenosi naša Dženana Karabegović.
Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je protiv odlaska pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Gruziju. Dodik je pozvao Srbe koji su oružanim snagama BiH da ne odu u Gruziju, a oni koji su otišli da se vrate.
Što se tiče odnosa između Rusije i Bosne i Hercegovine, tome se ne tiče, a što se tiče odnosa između Republike Srpske i Rusije, mislim da neće narušiti. Ja sam protiv tog učešća, mislim da to nije politički ozbiljno urađeno, da Bosna i Hercegovina nema potrebe da to radi i pozivam Srbe koji trebaju tamo da idu da tamo ne idu.
Reagovao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. On je zatražio od visokog predstavnika u BiH Valentina Incka da upotrijebi bonska ovlaštenja i smijeni predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika, te da mu zabrani obavljanje bilo kakve političke aktivnosti zbog, kako je naveo, kršenja ustavnog poretka BiH i Dejtonskog mirovnog sporazuma. Savjetnik za medije u Komšićevom kabinetu Irena Kljajić.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodin Željko Komšić uputio zahtjev državnom tužiocu Bosne i Hercegovine da pokrene krivični postupak protiv Milorada Dodika zbog podstrekavanja na izvršenje krivičnog djela koji se odnosi na neizvršenje i odbijanje izvršenja naređenja.
Komentarišući poziv člana predsjedništva BiH Željka Komšića, Biljana Bokić, portparol predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika, pozvala je visokog predstavnika Valentina Incka da smijeni Komšića zbog višegodišnjih izjava koje vrijeđaju inteligenciju prosječnog stanovnika Bosne i Hercegovine.
Milorad Dodik je predsjednik vlade Republike Srpske i predsjednik partije koja ima najveću podršku birača u Bosni i Hercegovini. Njegovo legitimno pravo je da iznosi svoje političke stavove. To što se ti stavovi ne sviđaju gospodinu Komšiću, to je njegov problem, ali se bojim da ni gospodin Valentin Incko nije osoba koja može riješiti te Komšićeve probleme.
Iz kancelarije visokog predstavnika su saopštili da su bonske ovlasti ovlasti koje ima isključivo visoki predstavnik i samo da ih on može koristiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Summit Evropske unije sa liderima zemalja Kaspijskog basena, Turske i Egipta, južni koridor, novi put svile na kome Evropska unija rešava kako da obezbedi dovoljne količine i dopremi efikasno gas u Evropu iz centralne Azije u perspektivi i iz Iraka i Egipta kako bi smanjila zavisnost od Rusije, počeo je danas u Pragu. Na licu mesta je Ljudmila Cvetković.
Summit Južni koridor u Pragu, prestonici Češke, predsjedavajući Evropske unije, okupio je lidere i ministre Evropske unije i Azerbejdžana, Gruzije, Turske, Turkmenistana, Uzbekistana, Kazahstana, Egipta i Iraka. Svi učesnici su ili glavni snabdevači prirodnog gasa ili ključne tranzitne zemlje, a neke od ovih zemalja su i jedno i drugo. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Ahtol Objakis, javlja da za početak Evropska unija želi da napravi planove za izgradnju transkaspijskog gasovoda iz Turkmenistana ka Azerbejdžanu. Ovo bi značilo da gas iz Turkmenistana, Kazahstana i Uzbekistana direktno odlazi u Nabuko gasovod.
This is the first time that the EU...
Ovo je prvi put da Evropska unija zvanično daje jemstvo centralnoazijskim i južnokavkaskim zemljama da će obezbediti političke, ekonomske i financijske resurse neophodne za direktnu vezu sa Kaspijskim morem. To se pre svega tiče gasnih rezervi, ali također i nafte i transporta. Kako bi se smanjila zavisnost gasnih isporuka od Rusije, Evropska unija postavlja konstrukciju tri nova gasovoda u regionu koji bi konačno dopremili gas iz Kaspijskog basena, pa čak i iz udaljenijeg Iraka u Evropu. Tri gasovoda su Nabuko od istočne granice Turske do Austrije, Beli tok od Gruzije preko Crnog mora do Rumunije i Južni tok između Turske, Grčke i Italije. Lobjakis kaže da se sve svodi na političko pitanje, posebno u kojoj meri Evropska unija može da ubedi zemlje Centralne Azije i Južnog Kavkaza da mogu bezbedno da ignorišu protivljenje Moskve ovom projektu koji treba da zaobiđe rusku teritoriju. Rusija je pozvana na summit Južni koridor kao posmatrač zajedno sa SAD i Ukrajinom. U agendu summita nije uključen bilo koji od ruskih projekata gasovoda.
Izvestila je Ljudmila Cvetković. Konačni početak radova na koridoru 10. Na tenderu za izgradnju 20 km levog pravca autoputa od Horgoša do Novog Sada pobedili su preduzeće za puteve Beograd i putevi Užice, koji će radove izvesti uz nadoknadu od 1,53 milijarde dinara. Da će radovi zvanično početi u nedelju 10. maja i da je rok izgradnje 6 mjeseci, najavio je ministar za infrastrukturu Srbije Milutin Mrkonjić.
Dakle, radi se o 20 km ukupno autoputa, ukupna vrednost radova je oko 1 milijardu i 533 miliona dinara. Rok je za završetak oko 6 mjeseci, dakle negde do 29. novembra, radovi u nedelju, odnosno počeo već danas, a u nedelju će biti zvanično otvoreni. Dakle, posao su dobila naša preduzeća, najjeftinija su bila naša preduzeća, to treba da kažem. Skuplja su bila strana preduzeća i to je tačno, ali za početak mi smo u vladi zadovoljni i mislim da je ovo dobra vest, da naša preduzeća rade autoputa koridoru 10.
Na talasima Radio Slobodna Evropa još jednom slušamo Milutina Mrkonjića, koji je priznao da će država da je država veliki dužnik putarima, ali je rekao da su sredstva za dug i početak radova obezbeđena.
Jeste država bila, prethodna vlada je bila veliki dužnik. I ova vlada je smogla snage da u godini krize obezbedi da vrati dug putarima za realizaciju njihovih projekata u prethodne 4 godine. Već iduće nedelje će biti isplaćena suma za koju je država uzela garanciju od 20 milijardi dinara ili 200 i nešto miliona eura. Obezbeđena je garancija, nađene su banke, sa bankama je postignut dogovor, juče je vlada usvojila ta dva ugovora, oni idu sada po proceduri na skupštinu iduće nedelje i isplata putarima će biti do kraja juna.
Obećao je Milutin Mrkonjić. Evropska unija i Srbija sada su bliže nego ikada, ali ne toliko koliko bi svi želeli, jer još ima puno posla da se uradi na putu ka njenom članstvu, izjavio je Jožef Ljoveras, šef delegacije Evropske komisije u Beogradu.
But the direction is clear. And there is no doubt about it.
Ali pravac je jasan, oko toga nema sumnje, jer Srbija želi ka Evropskoj uniji, koja je ubeđena da je tamo pravo mesto Srbije. Unija će pronaći rešenje za posljedice svetske ekonomske krize i institucionalne probleme i proces će se nastaviti ne samo radi Lisabonskog ugovora i budućeg proširenja, već zbog samog njenog funkcionisanja. Ubeđen sam da će ta rešenja i Srbiju približiti Evropskoj uniji i nastavit ćemo da je podržavamo u tom pravcu. Evropska unija za oktobar priprema sljedeći izveštaj o napretku Srbije u evrointegracijskim procesima i tu će se precizno vidjeti šta je do sada urađeno na tom putu.
Ljoveras je najavio da će sutra u Beogradu biti obeležen 9. maj, Dan Evrope, i da će glavni deo programa biti održan u Knez Mihajlove ulici, gde će biti postavljeni štandovi svih ambasada zemalja članica Evropske unije.
Kako vidite, ima dosta aktivnosti, dosta slučajevi za ceo dan na ulici Evrope, i što je najvažnije jeste da, koliko sam čuo, vremenska prognoza je odlična za sutra.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić još jednom je iznenadio, ovog puta vrlo oštrom izjavom povodom hapšenja dvojice hrvatskih Srba osumnjičenih za ubistvo jednog civila na početku rata 90-ih.
To je jedno bazično kršenje ljudskih prava i zaslužuje najoštriju osudu. Mi ćemo se kao država oštro suprotstaviti takvoj politici.
Kazao je Vuk Jeremić dan pre toga, zbog povećanja kazne Veselinu Šljivančaninu pred Haškim tribunalom. Takođe, oštre izjave su dali ministar odbrane Šutanovac, pa i sam predsjednik Srbije Tadić. Svim ovim izjavama je zajedničko da nema ni reči o zločinu, već isključivo o političkom kontekstu.
Presuda zaista neprimerena i da ni na koji način ne doprinosi, da kažem, ugledu koji je onako veoma nizak Haškog tribunala.
U svakom slučaju država Srbije će svim svojim građanima, pa i onima koji su optuženi pred Haškim tribunalom, davati sve usluge i učiniti sve što je moguće, makar u ovom slučaju da dođe, ako ikako moguće, do smanjenja kazne.
Bili su to Šutanovac i Tadić. Književnik Filip David smatra da je srpsko društvo zbog političke koalicije sa Miloševićim socijalistima zakoračilo velikim korakom nazad u sistem vrednosti 90-ih i da je to cena sadašnjih političkih kompromisa.
Meni se povremeno čini da je ovo onaj san neki o Miloševiću, da nismo najavili, da ponovo sanja Miloševićevo vreme. I mislim da je ovo, recimo, što ministar Šutanovac, ministar odbrane, izjavljuje povodom da ovome Šljivančaninu povećanja kazne, da je to apsolutno nedopustivo. Da je to nedopustivo za jednog ministra, člana vlade i tako dalje, da na taj način komentariše presude Haškog suda.
Rekao je Filip David, opširnije o zločinima i odnosu prema istima slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Branimir Glavaš osuđen na 10 godina robije zbog zločina nad Srbima u Osijeku. Eufor u okolini Bjeljine pretresao kuću bivših saradnika Ratka Mladića. Samostalni sindikat na protestu podrške 17. dana štrajka glađu radnika Partizana. Papa Benedikt krenuo u svoju prvu posetu Svetoj zemlji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sunčani topao dan danas u Srbiji uz maksimalnih 25 stepeni, tokom vikenda možete očekivati i 30 stepeni. Bio ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za petak 8. maja. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.